Йыл язма. Беренче китап. 20-нче бүлек. Яз җитеп, патшаларның яу чабар вакыты җиткәч, Йоаф үзенең гаскәре белән Аммон җирләрен таларга тотынды. Рабах янына килеп, аны камап алды. Бу вакыт Дауд үзе Иерусалимдә иде. Йоаф Рабахны басып алып, аны җимерде. Шунда Дауд Аммонилер илаһы булган Милкам сынының башыннан бер талант алтыннан кыйылган һәм асылташ белән бизәлгән тажын салдырып, әлеге асылташны үзенең тажына беркетте. Әлеге шәһәрдә Дауд бик күп мал-мөлкәт кулга төшерде. Шәһәрдә яшәгән халыкны исә куып алып китеп, пычкы, тимер кәйлә һәм балта белән эшләргә мәҗбүр итте. Аммонилар яшәгән бөтен шәһәрләрдә Дауд шулай эшләде. Аннары Дауд үзенең барлык гаскәре белән Иерусалимгә әйләнеп кайтты. Пелештиләргә каршы алып барган сугышлар. Күпмедер вакыттан Газарда пелештиләр белән сугыш чыкты да, Хушалы Сиббекәй Рифаимнар тыкымыннан булган Сиппайның жанын кыйды. Һәм пелештиләр буйсынырга мәҗбүр булды. Шуннан соң пелештиләр белән тагын бер көрәш булды. Биредә Ягыр углы Илханан Гәтле Галиятның ир кардәше Лахмине үтерде. Лахминең сөнге сабы туку күшәсе сыман иде. Аннары Гәттә янә бер сугыш булды. Анда аяк кулларында 6 бармак үскән, җәмгысы 24 бармаклы, Рифаимнар нәселенә караган гаҗәп озын буйлы берәү бар иде. Әнә шул кеше Исраилләрне яманларга тотынгач, Даудның кардәше Шимга углы Юнатан аны үтерде. Әлеге кешеләр Гәт шәһәрендә яшәүче Рифаимнар нәселеннән иде. Аларның үлеме Дауд һәм аның хезмәтчеләре кулыннан булды.